Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.
Όπως προαναγγείλαμε, στην άλλη άκρη λοιπόν της τηλεφωνικής μας γραμμής φιλοξενούμε, μας περιμένει υπομονετικά ο υποναύαρχος εν αποστρατεία, Δημήτρης Τσαϊλάς. Κύριε Ναύαρχε, καλημέρα σε εσάς.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από τα επιχειρησιακά δεδομένα, που είστε και ο πλέον κατάλληλος να μας απαντήσει. Τα επιχειρησιακά λοιπόν δεδομένα τα οποία σηματοδοτούν οι ανακοινώσεις της απόκτησης αυτών των γαλλικών φρεγατών τύπου Μπελαρά, όπως λέγονται, από την Ελλάδα. Αλλάζει λοιπόν η απόκτησή τους πραγματικά την ισορροπία ισχύως μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, κύριε Ναύαρχε, όπως λέγεται από κάποιους, και πρόκειται πράγματι για ένα ναυτικό υπερόπλο, όπως περιγράφεται αυτή η φρεγάτα?
Ναι, πολύ σωστά. Είναι πράγματι μια ιστορική συμφωνία, όπως έχει χαρακτηριστεί αυτή μεταξύ της Ελλάδας και Γαλλίας, καθώς αυτή η απόκτηση των τριών νεοψιών αλήμια γαλλικών φρεγατών Μπελαρά και σε συνεργασία με τα αεροσκάφη Ραφάλ, που και αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, αλλάζει πλήρως την γεωστρατηγική κατάσταση στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Και πράγματι το πολεμικό μας ναυτικό αναβαθμίζεται σε θαλασσοκράτηρα δύναμη της περιοχής.
Αν έχω καταλάβει καλά, συγγνώμη που σας διακόπτω έτσι για να βοηθήσω και την κουβέντα,
ναι,
ένα από τα πλεονεκτήματα που έχουν αυτές οι φρεγάτες είναι ότι μπορούν να ελέγχουν μια ευρεία ακτίνα 200 χιλιόμετρων εναερίου χώρου. Δηλαδή τα πάντα μέσα σε 200 χιλιόμετρα μπορούν να μπλοκάρουν και μπορούν να καταρρύψουν.
Ωραία.
Σωστά?
Πολύ σωστά έχετε καταλάβει, αλλά ας τα πάρουμε με τη σειρά. Είναι υπερσύγχρονα πράγματι πολεμικά πλοία και μας βάζουν στην επόμενη γενιά, όχι στην αυτή τη γενιά, στην επόμενη γενιά των οπλικών συστημάτων. Αυτή τη στιγμή τις φρεγάτες που έχουμε μπορούν να κάνουν σημειακή άμυνα, δηλαδή να έχουν αυτοάμυνα, δηλαδή σε μια απόσταση γύρω στα 15 ναυτικά μίλια. Ενώ με τις Μπελαρά αυξάνεται αυτή η απόσταση στα 120 χιλιόμετρα, το οποίο σημαίνει ότι κάνεις άμυνα περιοχής. Έτσι αποκτούμε μια ατσαλένια αντιεροπορική θωράκιση, όπως λέμε, ξέρω εγώ, στο πολεμικό ναυτικό, με αυτή την κάλυψη που υπάρχουν. Είναι οι καταλληλότερες αυτές για τα ελληνικά δεδομένα, γιατί είναι αξιόπιστες σε όλα τα είδη του πολέμου. Στην θαλάσσια ασφάλεια, ξέρετε, λέγαμε μέχρι τώρα έχουμε τριών ειδών πόλεμο, τον επιφανείας, τον ανθυποβρυχιακό πόλεμο και τον πόλεμο του αέρα. Τώρα μπαίνουμε και στην εποχή του ψηφιακού πολέμου, αλλά και του διαστήματος. Οι Μπελαρά έχουν αυτές τις δυνατότητες των πέντε επιπέδων του πολέμου που εμφανίζεται.
Πολύ γιατί, σημαντικό.
Γιατί, μ' ακούτε?
Ναι, 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 σας ακούω. Ναι.
Γιατί μπήκαμε και στα πέντε επίπεδα του πολέμου. Τώρα, ξέρουμε πολύ καλά ότι μέχρι τώρα είχαμε ένα τεράστιο μειονέκτημα όσον αφορά τουλάχιστον τη Μεσόγειο, γιατί τα τουρκικά αεροδρόμια βρίσκονται σε πολύ κοντινή σχέση με τα απότητα ελληνικά και είχαν οι Τούρκοι αυτό το αεροπορικό πλεονέκτημα. Οπότε της Μπελαρά τώρα, και που φέρει πυράβλους τους Αστέρ 30, οι οποίοι έχουν εμβέλεια 120 χιλιόμετρο, και με τα ραντάρ του πλοίου που έχουν πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια εκατοντάδων χιλιόμετρων, σημαίνει ότι θα είναι μια συνεχόμενη απειλή τα ελληνικά πλοία και θα έχουν μια ομπρέλα 300 χιλιόμετρων προστασίας. Δηλαδή, με τις δύο Μπελαρά μπορούμε να καλύψουμε την απόσταση Κρήτης-Κύπρου.
Πολύ σημαντικό.
Και έχουν τη δυνατότητα να εμπλακούν ταυτόχρονα με 32 στόχους. Δηλαδή, οι δύο Μπελαρά και 64, 32 ζεύγη τουρκικών αεροσκαφών, δηλαδή 64 αεροσκάφη τουρκικά, να πετάξουν, να επιτεθούν, ας πούμε, έχουν τη δυνατότητα να τα αποκριθούν.
Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Τώρα, οι πρώτες φρεγάτες αναμένεται να παραδοθούν εκτός απρόοπτου, βέβαια, το 2025. Μέχρι τότε, λοιπόν, κύριε Ναύαρχε, ποια είναι η κατάσταση του στόλου και πώς μπορεί να συνεχίσει να αντιπαρατίθεται τόσο στην τουρκική προκλητικότητα, αλλά και την επιθετικότητα?
Ναι, πράγματι, αυτό είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα. Δυστυχώς, αυτές οι νέες φρεγάτες δεν θα τεθούν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα μέχρι το 2025, όπως είπατε το νωρίτερο. Και η συμφωνία που έχουμε υπογράψει δεν καλύπτει παραβιάσεις σε περιοχές εκτός εθνικής κυριαρχίας. Εδώ να επισημάνω ότι όταν λέμε εκτός εθνικής κυριαρχίας, μιλάμε με τα νόμιμα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, δηλαδή εκτός των 6 ναυτικών μιλίων. Οπότε οι σεισμικές έρευνες και οι γεωτρήσεις στην ελληνική υφαλοκρηπίδα δεν καλύπτονται. Εκτιμώ ότι οι Τούρκοι πιθανώς προβοκατόρικα να προβούν άμεσα σε αυτές τις προκλητικές ενέργειες εκτός χωρικών υδάτων μέσα στην ελληνική και κυπριακή υφαλοκρηπίδα με σκοπό να προσβάλλουν την συμφωνία, την ελληνογαλλική συμφωνία.
Άλλωστε είναι, έχουμε ήδη δει πολύ οργισμένες αντιδράσεις από την Άγκυρα για αυτή τη συμφωνία.
Ναι. Κοιτάξτε όμως, για να το υπερασπιστούμε, για να υπερασπιστούμε αποτελεσματικά τα συμφέροντά μας, έχουν γνώσει οι φύλακες και μπορούμε να το διαμορφώσουμε έτσι το στρατηγικό περιβάλλον μεταξύ Αθήνας και Παρισίου με μια ενεργή στρατηγική που να αποτρέψει αυτό που επανειλημμένως λέω και γράφω, τον εξαναγκασμό αυτής της γκρίζας ζώνης που εφαρμόζει η Τουρκία τώρα.
Ναι.
Δηλαδή πρέπει η Ελλάδα με την Γαλλία, τα Υπουργεία Άμυνας και οι αξιωματούχοι, οι στρατιωτικοί, να καθίσουν κάτω, να στρωθούν και να επιδιώξουν από κοινού μια στρατηγική.
Να σας διακόψω λοιπόν εδώ, ναι, για να πάμε ακριβώς σε αυτό το κομμάτι της συμφωνίας που είναι και το πιο σημαντικό ίσως, το οποίο αφορά στην παροχή λοιπόν αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής. Ποια είναι η δική σας αξιολόγηση?
Πρέπει με τη ρήτρα αυτή που αναφέρεται της αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής πρέπει να ανακτήσουμε μια πρωτοβουλία διαταράσσοντας τις τουρκικές δραστηριότητες εξαναγκασμού της γκρίζας ζώνης, θέτοντας δικά μας διλήμματα για τις τουρκικές παραβιάσεις με περισσότερο προθυμία και να επιβάλλουμε σημαντικό κόστος της Τουρκίας στην περίπτωση που σκεφτεί να επιτεθεί. Αυτό στη θάλασσα του Αιγαίου, στη Μεσόγειο, είχαμε κολλήσει μέχρι τώρα σε μια κατευναστική στάση ανταποκρινόμενη στις ενέργειες της Άγκυρας με αυτή τη σαλαμοποίηση των θαλασσίων ζωνών, όπως ξέρετε πολύ καλά, και αυτό εκνεύριζε και όλους τους Έλληνες πολίτες και υπήρχε μια καθημαθμένη ψυχολογία. Τώρα, μια ενεργητική όμως προσέγγιση απαιτεί πράγματι μια δημιουργική χρήση των υπαρχόντων στρατιωτικών, πληροφοριακών και οικονομικών μοχλών άμεσα. Δηλαδή απαιτεί ανάπτυξη νέων αναβαθμισμένων ανορθόδοξων δυνατοτήτων που θα μπορούν να περιπλέξουν τον τουρκικό σχεδιασμό αναστέλλοντας τις δράσεις τους.
Ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα.
Εννοώ ότι όταν θα πάνε να κάνουν γεωλογικές έρευνες θα μπορούσα τα υποβρύχια 2-14 να τους τις ανατρέψουν.
Μάλιστα, κατάλαβα τι λέτε. Και βέβαια καλό είναι να μην δίνουμε και πολλές λεπτομέρειες για αυτά τα θέματα τα επιχειρησιακά.
Ναι, γι' αυτό. Εντάξει, μπορώ να σας πω πολλά άλλα παραδείγματα, αλλά δεν νομίζω ότι...
Ναι, όχι, όχι. Κατανοώ απολύτως.
Μια κοινή χάραξη πολιτικής Ελλάδας-Γαλλίας με μια στρατηγική, ώστε να αντιληφθούν ότι, ξέρετε, οι ασύμμετρες τακτικές δεν είναι αποκλειστική προστασία ενός επιτιθέμενου, αλλά είναι και το αμυνόμενο. Για παράδειγμα, η διακοπή τουρκικών εργασιών σεισμικών ερευνών και γεωτρήσεων ή η δημιουργία φυλάκων επιρροής από μεσογειακά παράκτια κράτη για την εξάλληψη μελλοντικών παραβιάσεων από την Τουρκία. Είναι οικονομικά αποδοτική τρόπη υπονόμευσης του επιχειρησιακού μοντέλου της Άγκυρας. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε συμφωνίες με τους Ισραηλινούς και τους Αιγυπτίους, οι οποίοι βρίσκονται κοντά μας. Μην ξεχνάμε επίσης την υποστήριξη της ιδιαίτερης δύναμης του ΝΑΤΟ, των Αμερικανών, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Έτσι λοιπόν μπορώ να σας πω μια εφάνταστη σκέψη και βαθιά κατανόηση των τροτών σημείων της Τουρκίας είναι βασικές απαιτήσεις που στηρίζονται στις σωστές αρχές πολιτικής και συμμαχιών.
Μάλιστα. Τώρα υπάρχει μια κουβέντα μετά από αυτή την συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας κατά πόσο η συμφωνία αυτή πυροδοτεί μια κούρσα εξοπλισμών ανάμεσα στις δύο χώρες και αν ναι, ποιες μπορεί να είναι οι περαιτέρω συνέπειες. Τι λέτε εσείς?
Σε μια εποχή που όλα τα κράτη έθνη ετοιμάζονται για πολέμους για την ενέργεια, όπου υπάρχει ένας μεγάλος ανταγωνισμός ισχύος για τις θαλάσσιες ζώνες, στην περιοχή μας ο γείτονας προσπαθεί να αλωνίσει ως πειρατής είτε στο Αιγαίο είτε στη Μεσόγειο, με σκοπό την εκμετάλλευση των υποθαλασσίων πόρων, και έμπρακτα επί καθημερινής βάσεως αποδεικνύει τη διάθεσή του για πόλεμο και όχι μόνο με το Κάσους Ντέλι. Ενώ λοιπόν ο γείτονάς μας προσπαθεί να κατασκευάσει αεροπλανοφόρο με τους Ισπανούς, φρεγάτες, οι οποίες θα είναι έτοιμες και εκεί στα 2-5 χρόνια, με σκοπό, τα παίρνει αυτά με σκοπό να προστατεύσει τους Τούρκους αλλιείς για να ψαρεύουν. Ο σκοπός του έχει υπεριαλιστικές επιθέσεις, ξεκινώντας από πού αλλού, από τον ελληνισμό, Ελλάδα-Κύπρο. Χρησιμοποιεί τεράστια ποσά για την χρήση drones για υπεριαλιστικούς πολέμους που ήδη έχει κάνει σε 5 γειτονικές του χώρες πρόσφατα. Ένοπλα κατέχει την Κύπρο και πρόσφατα πήκε στην περιφραγμένη Αμόχωση. Η Γερμανία εξοπλίζει το γείτονά μας με υποβρύχια. Η Αγγλία με τεχνολογία για να κατασκευάζει δικά του αεροπλάνα. Εμείς τώρα θα πετάμε στα Ρώσια νεφάκια και θα αφισβητούμε την αξία αγοράς πλοίων και θα μιλάμε για διελκυστίδα εξοπλισμών. Δεν ζούμε σε έναν κόσμο αγγέλων. Ο Ατήλας είναι πρώτον πυλών. Χωρίς την υπεροπλία αυτή στις θάλασσες, κανένας γείτονας δεν θα μπορεί να επιτεθεί στην Ελλάδα με επιτυχία. Η αγορά αυτή εν ολίγης και ο εξοπλισμός του πολεμικού ναυτικού και της αεροπορίας μας αποτελεί ένα πολύ μικρό ποσό για την Ελλάδα και είναι ένα μικρό και απαραίτητο λιθαράκι για την ειρήνη και για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής ανάπτυξης αλλά και της επιχειρηματικής ανάπτυξης στην Ελλάδα. Yeah. Σκεφτείτε ότι χωρίς ασφάλεια δεν μπορούμε να έχουμε τουρισμό.
Και να πούμε εδώ σε αυτό το σημείο, μου δίνετε την κατάλληλη πάσα, ότι ενώ υπήρχαν πληροφορίες και για την απόκτηση ότι η Ελλάδα θα έπαιρνε και τρεις κορβέτες από τη Γαλλία, οι οποίες μάλιστα θα κατασκευάζονταν στην Ελλάδα, ακόμα βέβαια δεν έχει ανακοινωθεί αυτό γιατί υπάρχει μια εμπλοκή με τα ναυπηγεία Σκαραμακά, αλλά μπορεί σύντομα, εφόσον ξεκολλήσει η υπόθεση των ναυπηγείων, να γίνει και αυτή η ανακοίνωση.
Από πληροφορίες που έχω, οι τρεις κορβέτες Go-Wind με οψιοναλυμία πράγματι βρίσκονται σε ένα καλό δρόμο. Δηλαδή περιμένουμε να επιληθούν τα προβλήματα που υπάρχουν τα ναυπηγεία. Οι Γάλλοι δίνουν την τεχνογνωσία ώστε να κατασκευαστούν στην Ελλάδα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το κόστος κατασκευής τουλάχιστον το 50% δηλαδή των χρημάτων που θα αποδοθούν για την απόκτηση αυτών των πλοίων θα περάσει και στην ελληνική οικονομία.
Ναι, θα μείνει στην Ελλάδα.
Άμεσα. Ναι. Άμεσα. Ναι. Έμεσα όμως με την ασφάλεια θα είναι εκατονταπλάσιο το κέρδος, το όφελος που θα έχει η ανάπτυξη, η οικονομική ανάπτυξη στον τόπο μας.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ναύαρχε, να το αφήσουμε εδώ. Είναι πολλά βέβαια ακόμα που μπορούμε να πούμε. Μας πιέζει όμως δυστυχώς ο χρόνος. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν πολύ για μία ακόμα φορά που βρήκατε το χρόνο να είσαστε μαζί μας, να μοιραστείτε τα φώτα σας και τις γνώσεις σας.
Χαίρομαι πάντα να μιλάω μαζί σας, διότι με φέρνετε σε επαφή με την ομογένεια, με την ελληνική ομογένεια, η οποία, όπως έλεγε ο συγχωρεμένος πρόεδρος της Δημοκρατίας Στεφανόπουλος, είναι δύο φορές Έλληνες.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.